Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjoka, ndërsa ju po dëgjoni programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju do të ndiqni. Gjykata ka lëshuar urdhër arrest për 3 deputet të Lëvizjes vendosje. Sot pritet të shpallet akt gjykimi për ish-komandantin e forcave serbe të Bosnjës Ratko Mladić. Përfshirja e shteteve të bashkuara në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë është domosdoshme, vlerësoi njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka lëshuar një urdhër arrest për 3 deputet të Kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupin dhe Albulena Haxhiu, pasi të njëjtit nuk janë paraqitur në seancë. Ata akuzohen për, siç thuhet, përdorim të armës ose mjeti të rrezikshëm, hedhje të gazit në Kuvendin e Kosovës dhe pengim të personit zyrtar për kryerje të detyrës zyrtare. Gjyqtari i rastit Beqir Kaludra tha se deputetët e akuzuar nuk e kanë arsyetuar mungesën e tyre në seancën e ftuar. Për të akuzuarit Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi, gjykata ka lëshuar urdhëres për sjellje me detyrim dhe sipas informatave të njëjtit nuk janë gjetur në adresat e dhëna. Meqense të njëjtit nuk janë paraqitur, gjykata urdhëron arrestimin apo ndalimin e tyre dhe dërgimin në qendrën e paraburgimit, tha gjyqtari. Në Hagë sot pritet të shpallet akt gjykimi për ish-komandantin e forcave serbe të Bosnjës, Ratko Mladić, nga Tribunali për Krime të Luftës i Kombeve të Bashkuara. I njohur si Kasapi i Bosnjës, Mladić është i akuzuar për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës, derisa pritet që vendimi të jetë dënim me burgim të përjetshëm. Mladić mbahet përgjegjës për ekzekutimin e 8000 burrave musliman në Korrik të vitit 1995, që njihet si mizuria më e madhe e kryer në Evropë pas Holokaustit. Vendimi për Mladićin do të jetë gjykimi i fundit nga tribunali që ishte themeluar në Hagë në vitin 1993 për dënimin e krimeve të kryera në luftrat ballkanike në vitet e 90-ta. Ndër të tjera, Mladić akuzohet për vrasje, tortur, dhunime, shfarosje dhe bombardime. Një gjykatë e lartë në SBA ka ngritur 22 akt akuza kundër imigrantit uzbek i akuzuar për vrasjen e 8 personave gjatë sulmit me kamion në New York dhe mbështetje të grupit ekstremist Shteti Islamik. Në një akt akuzë të zgjeruar, Saifullah Saipov, 29 vjeçar, është akuzuar për 8 vrasje dhe për 12 përpjekje për vrasje. Nëse Saipov shpallet fajtor për vrasjet, ai mund të marrë dënim me vdekje. Saipov është arrestuar pas sulmit me kamion me 21 tetor, pasi kishte goditur kalimtarët në një zonë të ciklistëve në Manhattan. Menjëherë pas rastit, Saipov ishte akuzuar për terrorizëm. Paraqitja e parë e tij para gjykatës pritet të mbahet me 28 nëntor, ndërsa ai pritet të kërkojë shfaqësim deri në atë kohë. Presidenti amerikan Donald Trump ka biseduar përmes telefonit me homologun e tij rus Vladimir Putin, ku mes tjerash ata kanë folur për nevojën e paqes në Siri dhe Ukrainë, njofton shtëpia e bardhë. Sipas shtëpisë së bardhë, Trump dhe Putin diskutuan po ashtu për ringjalljen e bisedimeve të Kombeve të Bashkuara për të zgjidhur në mënyrë paqësore luftën civile në Siri, për t'i dhënë fund krizës humanitare, lejimin e kthimit të sirianëve të shprëngulur dhe sigurimin e stabilitetit të Sirisë së Bashkuar pa intervenime dhe parajsat e sigurta të terroristëve. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Deputetët dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare në Kosovë konsiderojnë se përfshirja drejt për drejt e SBA-s në fazën përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është e domosdoshme. Pa përfshirjen e SBA-s në këtë proces, thuhet se është vështirë të ketë një marrëveshje përfundimtare mes të dyja paleve. Kronike Ardon Konushevcit.
Përfshirja e drejtë për drejtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës krahas Bashkimit Evropian në fazën përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është e domosdoshme në mënyrë që të sigurohet një marrëveshje përfundimtare e pranueshme dhe e zbatueshme për të dyja palet, thonë deputet dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ata thonë se pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces është e vështirë të ketë një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Deputetja Time Kadria nga Komisioni për Punë të Jashtme në Kuvendin e Kosovës, thotë se me prezencën e një përfaqësuesi amerikan në dialogun Kosovë-Serbi, mund të ketë më shumë mundësi për një marrëveshje finale dhe garanci për zbatimin e marrëveshjeve të arritura.
Dikur dialogu duhet më përmbyllur dhe prezenca e një përfaqësuesi amerikan në dialog është një garancë se gjitha ato marrëveshje do të implementohen.
Ishte presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili gjatë vizitës së tij të fundit në New York, ka kërkuar përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin e dialogut Prishtinë-Beograd. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj, pas një vizite zyrtare në Bruksel, në takim me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ka ngritur çështjen e dialogut me kërkesën që ta shëtutje të jetë edhe një përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në tavolinën e bisedimeve. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, thotë se prezenca një përfaqësuesi amerikan në dialogun politik Kosovë-Serbi është e domosdoshme, pasi që sipas tij Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë garantuese të shumë marrëveshjeve për Kosovën.
E para lidhet me aspektin historik, tashmë e dëshmuar që sa herë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë në tërëz për Kosovën në mënyrë të natyrshme, kemi pasur edhe sukses në këtyre negociatave, për që gjithë kosovarët po ashtu janë ndier të garantuar me vetë prezencën amerikane. Argumenti dytë lidhet me pozicionin jo shumë homogjen të Bashkimit Evropian, as më tepër kur kjetë si fakti që një numër i këtyre shteteve jo vetëm që nuk kanë njohur Kosovën, po kanë filluar të kenë edhe rol destruktiv kundrejt zhvillimeve në Kosovë, dhe normalisht kjo nga pala kosovare shihet si rrezik ose si proces që me vetë bartë rreziqe.
Analisti politik Ilir Ibrahimi thotë se përfshirja drejt për drejt e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fazën e fundit të dialogut do të luante një rol të rëndësishëm në arritjen e një marrëveshje, por sipas tij duhet të shikuar a ka vullnet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se duan të jenë në tryezën e bisedimeve.
Nuk e shoh si diçka të dëmshme një tani më të madhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë dialog, andaj edhe duhet të gjetë mundësia që të përfshihet në këtë dialog. Mirpo edhe ne duhet ta luajmë rolin tonë në këtë rast, sepse ne nuk jemi duke dërguar mesazhe pozitive ndaj Shtetit të Bashkuara, sidomos për punën e demarkacionit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kongresisti amerikan Elliot Engel në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se qasja e Serbisë qarshi Kosovës ka qenë destruktive. Duke folur për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, kongresisti Engel thotë se është mirë të bësh dialog me një vend, po kur ai vend shkon pas shpinës tuaj dhe u afut thiken, kjo nuk është diçka që pritet. Materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zoti kongresmen, ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi i mban qytetarët e Kosovës të izoluar, duke se Kosova me vite nuk po mundet ta zgjidhë këtë çështje. Si e shihni ju zgjidhjen, duke marrë parasysh që në kuvend ekziston opozite fort qarshi kësaj marrëveshje?
Unë vërtet besoj që liberalizimi i vizave është dashur të ndodhë shumë herët. Me apo pa demarkacionin, kosovarët du t'i kenë të drejtat e njëjta, sikurse njerëzit në vende tjera. Shpresoj që qeveria do t'a zgjidhë